რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში გამართა ევროპული საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების აქცია, რომელმაც სერიოზული ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. მოსკოვში თავისუფალი ინტერნეტის მომხრეთა დემონსტრაცია მოეწყო. უკრაინაში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირზე მარჯანიშვილის მოედნის მიმართულებით გაიმართა მსვლელობა, რომელიც პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული საქართველოს ორგანიზებული იყო. ამავე დროს პასტერის ქუჩის მხრიდან გამზირზე გასვლას ცდილობდნენ ქართული მარშის ერთი ჯგუფის წევრები. მანამდე საქართველოს პატრიარქმა ორივე ჯგუფს მოუწოდა არ გაემართათ მსვლელობები. პოლიციამ ქართული მარშის მომხრეებს არ მისცა გამზირზე გასვლის საშუალება და უშუალო დაპირისპირება თავიდან იქნა აცილებული მსვლელობის დროს. მოგვიანებით პოლიციამ გადაკეტა ასევე მარჯანიშვილის ქუჩაზე მისასვლელი გზა, როცა ევროპული საქართველოს მსვლელობის მონაწილენი მოედანზე იმყოფებოდნენ. მსვლელობის დროს ევროპული საქართველოს და ქართული მარშის მომხრეთა შორის დაპირისპირება, სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. მსვლელობისას ინციდენტი მოხდა რკინიგზელთა სახლის მიმდებარედ, როცა ევროპული საქართველოს მსვლელობის მონაწილეებს კვერცხები, წყლით სავსე ბოთლები და ცოცხები ესროლეს. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არეალში აქციები დასრულდა და იქ საავტომობილო მოძრაობა აღდგენილია. მოსკოვში გამართა მსვლელობა, ასეულობით ადამიანი მონაწილეობდა მასში. თავისუფალი ინტერნეტისთვის მონაწილეები ამ აქციისა, რომელიც ქალაქის მერიის ნებართვით მოეწყო, მოითხოვდნენ როსკომნადზორის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ჟაროვის გადადგომას. აქციის ორგანიზატორები ინტერნეტში ცენზურის წინააღმდეგ გამოდიან. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი უკრაინაში კურტ ვოლკერი 23 ივლისს ამ ქვეყანაში ჩავიდა. უკრაინის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე ჩანდა, როგორ ჩავიდა ვერმფრენით ვოლკერი აღმოსავლეთ უკრაინაში. ის ჩავიდა დონბასის იმ რეგიონში, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს და რომელსაც უკრაინა აკონტროლებს. ვოლკერმა, რომელსაც თან ახლდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კიევში, მარი იოვანოვიჩი, განაცხადა, რომ უკრაინაში არ არის ცხელი ომი, უკრაინაში არის უკაცრავად ცხელი ომი და არა გაყინული კონფლიქტი. მან რუსეთი დაადანაშაულა უკრაინის საწინააღმდეგო აქციაში. ვოლკერი ესტუმრა კრემატორსკსა და ავდეევკას. ძალადობა გრძელდება იერუსალიმში, სადაც ისრაელის ჯართან შეტაკების შედეგად ორი პალესტინელი დაიღუპა. ისინი პროტესტს გამოხატავდნენ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების გამო ალ-აქსას მეჩეთთან ტაძრის მთაზე. ძალადობა მოხდა 21 ივლისსაც, როცა სამი პალესტინელი იქნა მოკლული უშვებების ძალების მიერ და ისრაელი მოსახლეები იქნა სასიკვდილოდ დაჭრილი პალესტინელი ახალგაზრდის მიერ. გაეროს უშვების საბჭო 24 ივლის საგანგებო სხდომას მართავს ეგვიპტის, საფრანგეთის და შვედეთის წინადადებით, რაცა განმოხტვა მოხდეს იერუსალიმში. ძალადობის ახალი ტალღა გაჩნდა 21 ივლისს, როცა ისრაელის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ ლითონის დეტექტორებს განათავსებდა ტაძრის მთაზე მისასვლელად. ეს ადგილი საკრალურია მუსლიმთა და იუდეველებისთვისაც. ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო ოფიცერმა განაცხადა, რომ რუსეთი ყველაზე უნარიანი სახელმწიფო მოთამაშია, რომელიც შეერთებულ შტატებს უპირისპირდება და სამხედრო თვალსაზრისით კი ყველაზე სერიოზულია. შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა ჯოზეფ დანდორფმა განაცხადა, რომ რუსეთი მხოლოდ ერთ-ერთი საფრთხეა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წინაშე არსებობს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Բաքո Սահակյանն անցումային շրջանում պաշտոնավարելուց հետո կրկին կառաջադրվի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում, բարձաբանում է նրա երբեմնի քաղաքական հակառակորդն, այժմ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Վիտալի Վալասանյանը։ Շուրջ 4 տարի ռուսական բանտում անցկացնելուց հետո Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Հայաստանցի վարորդի մեղքով տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 2013-ի ամռանը 18 մարդ էր զոհվել։ Թուրք-գերմանական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը շարունակում է խորանալ։ Բեռլինը հայտարարում է Թուրքիա սպառազինությունների մատակարարման դադարեցման մասին։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայազգի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը շուրջ 4 տարի ռուսաստանյան բանտում անցկացնելուց հետո տեղափոխվեց Հայաստան՝ պատժի մնացած մասը հայրենիքում կրելու համար։ 2014 թվականին Ռուսաստանում 18 մարդու կյանք խլած ավտովթարի մեջ մեղավոր ճանաչվելով Հարությունյանը ռուսաստանյան դատարանի կողմից դատապարտվել էր 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօր երեկոյան Սոչիում հանդիպում կունենան, այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն չհստակեցնելով, թե որն է հանդիպումը մտման նպատակ կա եւ բանակցությունների թեման։ Ավելի վաղ ռուսաստանյան Իզվեստիան պարբերականը գրել էր, որ Կրեմլը փորձում է նախագահներ Սերժ Սարգսյանին եւ Իլհամ Ալիևին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել մինչեւ տարեվերջ։ Երեք սակայն պաշտոնական Մոսկվան հերքել է այդ լուրերը։ Անցած մայիսին Թբիլիսիում առավանգված, ապա ադրբեջանական իրավապահներին փոխանցված ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Աֆղան Մուխթարլեի գործով Վրաստանի իրավապահ մարմիններում պաշտոնանկություններ են տեղի ունեցել։ Մասնավորապես պաշտոններից ազատվել է ներքին գործերի նախարարության սահմանային ոստիկանության պետը և պետական անվտանգության ծառայության հակահետախուզության ղեկավարը։ Բաքվի բանտում գտնվող հետաքննող լրագրողի հարազատներն ու պաշտպանական կողմը տեղի ունեցածում մեղադրում են պաշտոնական Թբիլիսին։ Թուրքիայի սահմանի մոտ հունական կոսկղզում այսօր տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով նախնական տվյալների մահացել է 2, տուժել մոտ 200 մարդ, նախնական տվյալներով տուժածների շրջանում հայաստանի քաղաքացիներ կամ հայեր չկան, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը 2 միլիոն դոլարով տուգանել է նավթագազային հսկա Exxon Mobil ընկերությանը 2014-ին ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները խախտելու համար։ Խախտումը տեղի ունեցել Բարակ Օբամայի կողմից պատժամիջոցներ սահմանելու շաբաթներ անց։ Պատժամիջոցներն ուղղված են առաջին հերթին ռուսական պետական Ռոսնեֆտ ընկերության և մասնավորապես դրա ղեկավար Իգոր Սեչինի դեմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ 2 օր առաջ հուլիսի 19-ին ազգային ժողովի պատգամավորները քվեների մեծ ամասնությամբ Բաքո Սահակյանին կրկին ընտրեցին նախագահի պաշտոնում։ Սահակյանն այս պաշտոնը կզբաղեցնի ևս 3 տարի, այն ժամանակահատվածը, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխություններից հետո սահմանվել է որպես անցումային ժամանակաշրջան։ Այսպիսով ստացվում է, որ Բաքո Սահակյանն ընդհանուր առմամբ պաշտոնավարելու է 13 տարի։ Իսկ ինչ է անելու Բաքո Սահակյանն այդ Երամիա ժամկետի ավարտին և ընդհանրապես ինչ տեսք ունենա Ղարաբաղյան իշխանությունը 2020 թվականից հետո։ Ստեփանակերտում գտնվող իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանն այս հարցերն է ուղղել Բաքո Սահակյանի երբեմնի քաղաքական հակառակորդին, այժմ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Վիտալի Բալասանյանին։
Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը չի բացառում, որ 2020 թվականին կարող է պայքարել նախագահի պաշտոնի համար։
Ժամանակները ցույց կտան, ժամանակից ժամանակավրեպ է հիմա ասենք այո կամ ոչ։
Վիտալի Բալասանյանը արդեն մեկ անգամ 2012 թվականին նախագահի թեկնածու էր առաջադրվել։ Այն ժամանակ նա որպես ընդդիմադիր թեկնածու ստացել էր ձայների 32%-ը։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղի խորհրդարանը 3 օր առաջ 3 տարի ժամկետով անցումային նախագահ ընտրեց այդ պաշտոնը արդեն 10 տարի զբաղեցնող Բաքո Սահակյանին։ Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը պնդում է, որ Սահակյանը 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին էլ կարող է առաջադրվել, քանի որ օրենքը դա թույլ է տալիս։ Վիտալի Բալասանյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի պատկերացնում, թե Բակո Սահակյանը կարող է նախագահի պաշտոնի համար նաև 2020 թվականին պայքարել։
Չեմ կարծում, որ գործող նախագահը 2020 թվականին կառաջադրվի։ Դա իր անձնական մտածումները կունի, բայց իմ անձնական կարծիքն է, որ ես չեմ պատկերացնում։
Ղարաբաղում հերոսի կոչում ունեցող Բալասանյանը զինված ուժերի պահեստազորի գեներալ է։ Անցած տարի այս օրերին նա Երևանում ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամների և իշխանության միջև բանակցություններն էր վարում։ Վերադառնալով Ղարաբաղ, նա ստանձնեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ազատության հարցին, թե ինչու անցումային փուլի նախագահի պաշտոնի համար չէր առաջադրվել, Բալասանյանը ասաց, որ այն 3 տարի է տևում և էական արդյունքների հասնելը դժվար կլիներ։
Օրինակ ես անձամբ չէի մասնակցի, ինտեգրացիոն չէի առաջադրի։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, ես նախկին ազգային ժողովի պատգամավոր էի եւ այդ հնարավորությունը կարող էր ընձեռնվել ինձ եւ մեր ես այդ խմբակցության անդամ էի։ Ինքս վերցրեմ մի պատասխանատվություն այդ կարճ ժամկետի համար, ղեկավարել երկիրը, համոզված եմ, որ դա ճիշտ քայլ չէ լինի։
Վերադառնանք Երևան, Շենգավիթի վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատարին մեղադրանքի առաջադրվել մի շարք ծանր հոդվածներով, այդ թվում զանգվածային անկարգությունների հրահրում, զենքի ձեռքբերում և ռազմավարական նշանակության շինություններ գրավելու մտադրություն։ Սեֆիլյանի գործով ընթացող դատական պրոցեսը, ինչպես և այս օրերին Երևանում ծավալված մյուս հնչեղ դատավարություններն ուղեկցվում անընդհատ սկանդալներով, դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստը երկու անգամ ընդմիջվեց դատավոր Տաթև Գրիգորյանը սանկցիաներ կիրառեց դատարանում գտնվող փաստաբաններ Արա Զաքարյանի և Նինա Կարապետյանցի նկատմամբ առանց իր թույլտվության դատական նիստերի դահլիճը լքելու համար։ Նշեմ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը և մյուս 5 ամբասիաները չէին մասնակցում դատական նիստին, քանի որ դատավորը նրանց ավելի վաղ հեռացրել է դատական նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու, մասնավորապես քիչ կանգնելու համար, եւ այսօրվա դատականիստը անցնում է ՖԻՍԱ դատարկ դահլիճում, այստեղ միայն մեկ ամբասանյալ կա, Հովանես Պետրոսյանն է միայն գտնվում դատականիստերի դահլիճում։ Սանկցիաների կիրառումից հետո դատավորը, երբ վերսկսեց դատականիստը մեղադրյալներից մեկի Գալուս Գրիգորյանին հրահանգեց բերել դատականիստերի դահլիճ, որպեսզի նրա համար նոր հանրային պաշտպան ներգրավեն գործով, հանրային պաշտպան Աննա Ջուհանովան էր ներկա եւ որոշում կայացրեց, որ նա շարունակի պաշտպանել Գալուս Գրիգորյանի իրավունքները, բայց Գալուս Գրիգորյանը հայտարարել է, որ չի ցանկանում պաշտպան ունենալ, դրա կարիքը չունի, եւ եթե կարիք ունենա, ապա ինքը այլ փաստաբան ունի, Ալեքսանդր Սիրունյանն է, ու մեծ պայմանագիրը դեռևս չի շարունակվել, դրա համար է, որ Ալեքսանդր Սիրունյանը չի մասնակցում այս դատական իսկին։ Դրանից հետո հանրային պաշտպան Աննա Ջուհանովան հայտարարել է, որ չի կարող պաշտպանել Գալուս Գրիգորյանին, քանի որ նա հրաժարվում է իր ծառայություններից, եւ հայտարարել է, որ չի լքում դատական իսկերի դահլիճը, բայց անցնում է ապակեպա դահլիճի մյուս կողմը, ինչը զայրացրեց դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին, եւ նա հայտարարել է, որ անցնում է խորհրդակցական սենյակ նրա նկատմամբ եւս սանկցիա կիրառելու համար։ Հիշեցնեմ, որ ազատամարտի Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, այդ մեղադրանքի նա 2015 թվականի ապրիլի 24-ին ծանծաղային անկարգությունները պետք է հրաժարվի, ինչպես նաեւ նա 2015 թվականի նոյեմբերից մինչև 16 թվականի մայիսի 15-ին կաց ժամանակահատվածում կազմակերպված խմբի կազմում ապրոյնի կերպով ձեռքի բերել, պահել և փոխադրել հրազենի ռազմամթերք, նպատակ ունենալով զենքի գործադրմամբ կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով զավթեր և պահել ռազմավարական նշանակության շենքեր և շինությունները։ Սեֆիլյանը մեղադրանքը չի ընդունում, հայտարարում է, որ իրենց դատապարտում են քաղաքական հայացքների համար։
Դատական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր այսպես կոչված Նորքի զինված խմբի գործով դատավարությունն։ Այս խմբի անդամները, հիշեցնեմ, վնասազերծվել էին 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում։ Դատական այսօրվա նիստի մանրամասները հեռախոսով կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր սկսվեց, նիստի ընթացքում քննարկվեց միջնորդություն, որոնցից բավարարվեց միայն մեկը։ Փաստաբանների ներկայացած միջնորդությունները վերաբերում էին նրան, որ իրենց վստահորդների խափանման միջոցը փոխվի, հաշվի առնվի նրանց առողջական վիճակը և այլն, նրանցից ոմանք չեն կարող տեսակցել իրենց հարազատներին, արգելանք է դրված նաև հեռախոսազրույցների վրա։ Մոտապես 2-3 ժամ ընթացող դատական նիստը պարբերաբար ընդմիջվում էր, դատավորը գնում էր խորհրդակցական սենյակ և վերադառնում ու հայտարարում, որ հիմնականում միջնորդությունները մերժված են։ Այս գործով գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը դատարանի դահլիճում ասաց, որ անարդար է այն, որ թույլ չեն տալիս իրեն զրուցել մոր կամ երեխայի հետ։ Ներկայացված վերջին միջնորդությունը Արթուր Վարդանյանին էր, փաստաբանը պնդում էր, որ նա ապօրինի է գտնվում Կալանքի տակ, Կալանքի ժամկետը վաղուց արդեն ավարտվել է և միջնորդեց, որպեսզի Կալանքի հետ կապ ունեցող այլ ընտրանքային որևէ խափանման միջոց կիրառի դատարանը։ Դատավոր Արմեն Բեկտաշյանը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Հիմա արդեն հայտարարվեց ընդմիջում, որովհետև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վարդան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանն ասաց, որ տևական ժամանակից անառողջ վստահորդը ստացած է դահլիճում և այս պահին ասնունդ ընդունելու կարիք ունի։ Հիշեցնեմ, որ Հայկ Ալոմյանը նախորդ նիստին ներկայացրել էր միջնորդություն, որ վստահորդ Շիրխանյանի վիճակի չէ ոտքի կանգնել դատարանում և այս միջնորդությունը դատարանն այսօր բավարարեց, հաշվի առնելով Շիրխանյանի առողջական վիճակը, թույլ տվեց նրան հարգելի համարել, այսինքն ոտքի չկանգնելու որոշումը։ Հիմա ընդմիջումից հետո արդեն կշարունակվի նիստը, մինչ ընդմիջումն ասեմ, որ միջնորդություններից հետո դատարանն անցավ արդեն գործի բուն քննարկմանը, մեղադրող դատախազներից մեկը ներկայացրեց, թե այդ գործով գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանն ինչում է մեղադրվում։
Հայաստանում ընթացող այս հնչեղ դատավարությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով վերջին շրջանում ընթացող աղմկոտ դատավարություններին, ժողովուրդը գնահատում է և Սասնածռեր զինված խմբավորման և Ժիրայր Սեֆիլյանի և Վահան Շիրխանյանի դատավարությունների ժամանակ հատկապես դատավորների պահվածքից մեկ եզրակացություն կարելի անել։ Իրենք ոչ թե արդարադատություն են իրականացնում, այլ զբաղված են քաղաքական վրեժխնդրության փորձերով, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Կարճ ասած, տպավորություն է, թե դատավորները մտել են դահիճի կերպարի մեջ և փորձում են անբաստանյալների համար անմարդկային պայմաններ ստեղծել և ամենաբռի կերպով խախտել դատականության ժամանակ պաշտպանության իրավունքը։ Ամենամիամիտ մարդն անգամ չի հավատա, որ դատավորներն այս քայլին գնացել են ինքնագլուխ առանց Բաղրամյան 26-ի հետ համաձայնեցնելու։ Հայաստանում գործնականում սա բացառված է և ուրեմն էլ ավելի հիմնավոր են դառնում կասկածները, որ գործ ունենք քաղաքական հերթական պատվերի հետ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահի ռուսերեն Հայաստանում երկրորդ պետական լեզու հռչակելու մասին աղմուկ հանած առաջարկին հետևեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հայտարարությունը, որ Հայաստանը պետք է ԵՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսի։ Իշխող հանրապետականում տեսնում են նման անհրաժեշտություն։ Պատրաստ եք կտրուկ քայլերի։ Արվոտ Թերթի այս հարցին հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանում է. Վոլոդինի հետ հանդիպմանը նաև ընդդիմությունից է մարդ եղել, բայց մեր գործընկերները կարծես ինֆորմացիային լավ չեն տիրապետում։ Ռուսաստանի դումայի նախագահը նախ տեղյակ չէր, ինֆորմացված չէր, որ հայկական դպրոցներում երկրորդ դասարանից են ռուսերեն լեզու անցնում։ Նա երևի ինֆորմացիայի պակասից պատրաստ չէր այդ հարցու պատասխանին ու իր ձևակերպումների մեջ ճիշտ չկարողացավ կողմնորոշվել։ Ռուսերենը Հայաստանում պետական լեզու դարձնելու խնդիր չկա, լեզուն մեր ազգային արժեքն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ պետական լեզու կարող է լինել՝ հայերենը։ Դա մեր դիրքորոշումն է, ինչը ներկայացվել է, դա ընդունել են նաև մեր ռուս գործընկերները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ԵՏՄ-ից դուրս գալուն, նմանատիպ տարբեր հայտարարությունների պատճառով մենք չենք կարող վնաս հասցնել շատ դժվարությամբ ստեղծված ընտանիքին։ Այդ ընտանիքում մենք բավականին առաջընթաց ունենք և պետք է շարունակենք, առավոտ Թերթի հետ զրույցում ասում է Վահրամ Բաղդասարյանը։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ ուղիղ 4 տարի ռուսաստանյան բանտում անցկացրած հայաստանցի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Մոսկովյան տրանսպորտային ընկերություններից մեկում որպես բեռնատարի վարորդ աշխատող Հարությունյանին, հիշեցնեմ, մեղավորային ճանաչել 2013-ի հուլիսին Մոսկվայում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի համար, հիշեցնեմ, այդ ավտովթարի հետևանքով 18 մարդ էր զոհվել, ևս 40 նվիրավորվել էին։ Մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մուրադյանը։
Գրեթե 3 տարի ռուսաստանյան բանտում անցկացնելուց հետո 3 հուլիսի 20-ին հայ վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվեց Հայաստան։ Իր պատժի մնացած մասը նա արդեն կկրի հայրենիքում։ Ազատությանը զրույցում Հարությունյանի կնոջ հայրը Վիկտոր Մարտիրոսյանը փոխանցեց, որ ընտանիքը նրան դեռ չի տեսել, բայց տեղյակ են, որ նրան տարել են Նուբարաշենի բանտ։
Ձեզ նախապես տեղյակ պահել էին, որ նախատեսվում է նրա տեղափոխումը 3
Ոչ մեկ դերակ չպահել, ուղղակի Հրաչյա Հարությունյանը զանգապվել, ասել ժամ 3-ին մեզ տեղափոխելու են, բայց ժամ 3-ի փոխարեն ժամը 1-ին է եկել ինքնաթիռը Մոսկվայից։
Ինչպես է նրա առողջական վիճակը։
Դերը ասելով այն նույն վիճակն է, ոնց որ կա, ուղղակի դա դերերին սրսկն բաներ անել, հիմա ասել, դրություն պետք է գրենք, միանամակ պետք է գրենք նախագահին, խնդրել եմ Հրաչյա Հարությունյանին կամ ազատ արձակել, կամ ուժման ուղարկել, մի բանով, որ այդ մասը չմահանակ ընդհանի մնա, էլ է։
Դուք գտնում եք, որ քրեակատարողական հիմնարկում մնալով նրա առողջական վիճակը կբարթարանա։
Դա ինչ պատյան, եթե չգնա բուժը, եթե չվիրահատվի, իր ասրտի պրոբլեմ ունի, իր ողնաշարի վրա գրիժա ունի, թևի տակին ուռուցք ունի, այդ քրեակատարողականը ինչ պետք է անեն նրանք, որ այդ բուժումները կատարեն։
Հիշեցնենք, որ Հարությունյանը մեղավոր էր ճանաչվել և դատապարտվել 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման 2013 թվականի հուլիսի 13-ին Մերձմոսկովյան Պոդոլսկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի համար, որի հետևանքով զոհվել էր 18 վիրավորվել ավելի քան 4 տասնյակ մարդ։ Ըստ քննության Հարությունյանի վարած բեռնատարը պատշաճ ձևով չէր սպասարկվել, արգելակները սարքին չեն եղել, ինչի մասին նա պարտավոր էր իմանալ։ Հայաստանի արդարադատության նախարարությունից էլ հայտնում են, որ դատապարտյալների փոխանցման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն Հայաստանի դատարանը պետք է մեղադրանքը համապատասխանեցնի ներքին օրենսդրությանը ամփոփող թողելով պատժաչափը։ Այս պահին Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում են գտնվում մի աշխատակիցները, ինչպես հաղորդում են օմբուդսմենի գրասենյակից, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը առանձնազրույց է ունենալու Հարությունյանի հետ, ծանոթանալու է նրա առողջական վիճակին և ուսումնասիրելու պահման պայմանները։ Խմբի կազմում կա նաև բժիշկ մասնագետ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Բեռլինի և Անկարայի հարաբերություններում առկա ճգնաժամը գնալով խորանում է Գերմանիայի իշխանությունների համար յուրատեսակ վերջին կաթիլ հանդիսացավ Ստամբուլում գերմանացի իրավապաշտպան Պիտեր Շտոյդների ձերբակալությունը, որին մեղադրում են ահաբեկչական կազմակերպություններին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ։ Երեկ արդեն Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ պաշտոնական Բեռլինը կտրուկ կերպով կարծրացնում է Թուրքիայի հանդեպ դիրքորոշումը։ Գերմանական կառավարության մեկ այլ ազդեցիկ անդամ ֆինանսների Խարար Վոլֆգանգ Շոբլեն Էրդողանի կառավարության քայլերը համեմատել է Սառը պատերազմի շրջանում արևելագերմանական կոմունիստական իշխանությունների որդեգրած քաղաքականության հետ, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրք-գերմանական դիվանագիտական սկանդալը շարունակում է խորանալ։ Բեռլինն այսօր հայտարարեց, թե իթիվս այլ սահմանափակումների վերանայում է նաև Անկարային զենք զինամթերք մատակարարելու հարցը։ Գերմանական կառավարությունն առայժմ այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները միջդեռ շարունակում են սպառնալիքների ու մեղադրանքների տարափը։ Ներքին անվտանգության հարցերով երկրի գլխավոր պատասխանատուն հետախուզական գործակալության ղեկավար Հանս Գեորգ Մասենն այսօր հրապարակավ խոսել է Գերմանիայի տարածքում թուրքական գաղտնի ծառայությունների ու զինված խմբերի ակտիվացման մասին։ Մենք գիտենք, որ նրանց միջոցով Թուրքիայի կառավարությունը փորձում է իր վերահսկողության տակ պահել Գերմանիայում ապրող թուրքական համայնքը, ասել է Պաշտոնյանը ընդգծելով. Նրանք գործում են մեր օրենքներին հակառակ, տեղեկություններ հավաքագրելով Էրդողանի ինդիմախոսների վերաբերյալ։ Թուրքիան ինձ հիշեցնում է կոմունիստական Գերմանիան, ուր ուղևորվող մարդիկ գիտեին, եթե քեզ հետ այնտեղ մի բան պատահի, որևէ մեկը չի կարող օգնել։ Իր հերթին Բիլտին ասել է Գերմանիայի քաղաքական դաշտի ազդեցիկ դեմքերից մեկը՝ ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների առանց այդ էլ լարված հարաբերություններն ավելի սրվեցին այս շաբաթ, երբ թուրքական դատարանը որոշեց երկարաձգել 6 իրավապաշտպանների, այդ թվում Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շտոյդների կալանքը։ Վերջիներս զբաղվում էին Էրդողանի ինդիմախոսների պաշտպանությամբ և այժմ կարող են կանգնել դատարանի առաջ ահաբեկչությանն աջակցելու համար։ Թուրքիան ոչ միայն կամայական ձերբակալությունները սկսել, այլև չի պահպանում հյուպատոսական համագործակցության նվազագույն չափանիշները, թույլ չտալով մեզ այցելել ճաղերի ետևում հայտնված մեր քաղաքացուն, հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն, հավելելով. Եթե Անկարան չդադարեցնի այս վտանգավոր խաղերը, մենք ստիպված կլինենք ասել մարդկանց. Եթե գնանք Թուրքիա, մենք ձեր անվտանգությունը չենք կարող երաշխավորել։ Երկրի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը երեկ ըստ էության այս մասին առաջին նախազգուշացումն արդեն արեց, հորդորելով գերմանացիներին խուսափել Թուրքիա այցելելուց։ Գաբրիելը նաև տեղեկացրեց, Բեռլինը արմատապես վերանայում է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որպեսզի Անկարայի պաշտոնյաները հասկանան, իրենց քաղաքականությունը անհետևանք չի կարող մնալ։ Պաշտոնական Անկարան միջդեռ անդրդվելի է Թուրքիան եւ Թուրք ժողովուրդը երբեք տեղի չեն տա ճնշումների ու սպառնալիքների առաջ։ Երեք հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոստանալով համաժեք պատասխան տալ։ Մենք թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը թելադրի Թուրքիայի դատական համակարգին, թե ինչն է ճիշտ եւ ինչ պետք է անել։ Մենք կգնահատենք մեզ ուղված այդ սպառնալիքները ամենայն լրջությամբ եւ համաժեք պատասխան կտանք։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլուբը։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկլուբის სომხური სამსახურიდან։
Թավուսուկլուბი არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. Ай, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
sky. Gonna get me some of that old sweet rose. I'm singing hidey, 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 hidey. Oh, oh. I've been down so long. Bottom look like earth. Once I thought that second sails was enough to fill my cup. Now I offered all I got, and that ain't no way to live. Being taken by the ones who got the least amount to give. Hidey ho, hidey hi. I'm gonna get me a piece of the sky. Gonna get me some of that old sweet rose. I'm singing hidey, 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 hidey ho. The devil, he was mighty slick. He tempted me with worldly goods. He said, if you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too great a need of mine.
Take another little piece of my heart, no, baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Each other, there we were, here we are. Stars price, make a sacrifice, and still I'll try.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I can't be sure, but I think our love is slipping away. Where did it go? The passion we had yesterday. Somebody new, am I loving on borrowed time? You hold me close, but you seem a million miles away. That look in your eyes, the times you got nothing to say. Was it what used to rock our world? At times seems so insincere. Is it too late to say? Have we crossed that line? There's not no one more. Oh,
complicated hash to an undercover cop who had a sister named Jan. For reasons unexplained, she loved the Monkey Man. Tweeter was a Boy Scout before she went to Vietnam and found out the hard way nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99.
And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
The undercover cop never liked the Monkey Man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
The walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught. In Jersey anything's legal as long as you don't get caught.